COPE Pontevedra.
Estar informado.
El próximo lunes en Pontevedra se celebrará una nueva edición de la Festa do Demo, 20 años de esta fiesta. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE en tu emisora más cercana desde Pontevedra y te voy a hablar de una tradición que se va a instaurar desde este mismo sábado. Es el primer festival de bandas de música Carlos Abal Movilla que se organiza este sábado en Arcade. Y nosotros vamos a contar para hablar de él con el director de la banda de música artística de Arcade, Iván Maya. Muy buenas tardes.
Hola, muy buena tarde.
¿Por qué se decidió en Soutomaior organizar este festival de bandas?
Bueno, un poco tradición en Soutomaior. Había, a todo ano 2005, se levaba a cabo un festival de bandas que era o máis antigo de Galiza. Tristemente, o ano pasado, pois perdemos a un dos músicos máis importantes, máis carismáticos, que foi Carlos Abal Movilla, que foi profesor de moitos dos músicos, especialmente meu. Nada, este ano saliu a idea de, bueno, pois un pouco retomar aquela tradición de festival de banda, e a maiores, pois, honorar a unha das persoas máis importantes que consideramos que pasaron pola banda artística de Arcade.
Pois que bonita homenaxe, seguro que lle gustaría moito. A Asociación Musical Artística de Arcade organiza este evento que vai traer a outras bandas de músicas, a de Bande e tamén a de Vincios. Son moitas as agrupacións pois que se queren sumar a eventos como este, que queren participar en festivais, ou é difícil por estas datas atopar bandas libres?
En primer lugar, é a banda de Beade, de Vigo.
Ah, banda de Beade, non sei o que dixen. De Bande, certo, en Vigo,
sí. Vamos a ver, tristemente, pois, debido á situación que temos, a única maneira, bueno, o tema do COVID, a única maneira de fomentar outra vez os nosos concertos son mediante os festivais e a colaboración entre bandas. Si é certo que hai moitas bandas que estamos intentando traballar para volver a retomar a nosa actividade. Bueno, un pouco funcionamos así, non? Con intercambios, máis festivales que poidamos, bueno, pois dar a conhecer de unha maior seguridade posible, pois outra vez o noso traballo. Esta semana pois o facemos nós aquí, a semana que ven estamos invitados ao de Chantada, é dicir que todas en general as bandas de Galicia estamos un pouquiño, bueno, pues fomentando esto. Sí, hay muchísima colaboración entre nos mesmos.
E como foi este último ano tentando manter os ensaios en pandemia? Falamos onte mesmo co director da banda de gaitas de Soutelo de Montes, de Forcarei, que, claro, unha gaita é un instrumento de vento e incompatible coa seguridade sanitaria en certos momentos. A vosa banda de música, como se tentou adaptar para seguir ensaiando?
Bueno, en primeiro lugar, eu son membro da Federación de Bandas de Galicia. Entonces teño acceso aos protocolos, todas as medidas que estaban tomando na Xunta, de feito colaboramos con eso. Nos no noso caso aquí en Arcade, Soutomaior, porque nós realmente traballábamos en Arcade. Tivemos que bueno, un pouco pois gracias á colaboración dos veciños, nestes momentos que dispoñemos dunha nave de casi 400 metros cuadrados, en donde en moitas ocasións pois tivemos que dividirnos polas medidas de seguridade de grupos de 10, incluso en grupos de menos, de 10 membros, e a verdade foi bastante complicado, porque o noso traballo, si non temos concertos, necesitamos incentivos musicais para poder ter os rapaces pois un pouquiño, digamos, ligados ao colectivo. E a verdade, foron todos uns campeóns, porque, bueno, oye, estar traballando todas as semanas, dúas veces a semana, cando se podía, evidentemente. Despois tomaban outra medida de seguridade, tiñamos que cambiar outra vez o noso organigrama de traballo, e les adaptaron perfectamente. A verdade é que ten moito mérito, porque o ano pasado, no 2020, solo tivemos un concerto en todo o ano. Non pudemos levar a cabo nada máis e despois se tuvo que suspender outras actividades. Manter eso, a verdade, que é bastante complicado. Pero bueno, Reconozco que temos músicos traballadores, campeóns, bueno, un pouco, pois gracias a eles podemos continuar.
Un pouco semellante o das escolas de fútbol, que non houbo prácticamente en toda a temporada partidos para os nenos, é fácil que se desenganchen, non?
Claro, exactamente, o mesmo. Se tú non tens un incentivo para traballar, traballar pensando que vas a ter, pero que entre 365 días non hubo nada. Entonces é complicado, moi difícil, a verdade. E despois volver a empezar a traballar exactamente o mesmo de difícil, porque nos as bandas populares vivimos das festas populares. Se non se poden facer recaudacións entre veciños populares para poder levar unha festa popular, nos non temos traballo. Entón, pois un pouco sobrevivimos porque nos mesmos queremos, nos traballamos, e gracias aos veciños de Soutomaior que nos cederon, en concreto do Sobral, a súa Casa do Pobo, e estamos combinando con outras actividades que eles teñen ali, senón non poderíamos, non teríamos ningún tipo de posibilidades de sobrevivir durante o ano 2020.
Esta vai ser a primeira actuación ou tivestes algunha antes previa?
Por decisión de todos os, bueno, os membros da banda, a ver, eu imparto a idea e despois eles pois a poñen a funcionar. A verdade, para eso somos unha gran familia. A primeira actuación que fixemos foi en conmemorar a Festa da Ostra, que é o primeiro domingo de abril. Uh-huh. Decidiron facer o pasacalles como facemos todos os anos. Máis que nada, porque no 2020 non o fixemos, este ano nos permitían un pouquiño, pois eso, de coa distancia de seguridade poder salir, e decidimos facelo a título propio. Sacando eso, tivemos un par de actuacións, pero todas acotadas, a verdade é bastante difícil de actuar ao aire libre, porque os músicos teñen que escoitarse e a casi 3 metros un de outro, é moi complicado. Moi complicado, pero sí, tivemos un par de horas hasta ahora.
Claro, e supoño que ese regreso era un pouco de euforia contida, non?
Sí, a verdade é que foi moi simpático porque estaban todos nerviosos. E como cando sales a primeira vez a actuar, estaban todos que parecían mantequilla, estaban derretidas. E despois quedáronse comentando e a verdade, eles quedaron super contentos. De feito, era incomprensible como despois de haber tocado durante unha hora e cuarto, hora e vinte, o sol, ainda tiñan ganas de estar todos xuntos correndo por ali, pero bueno, a verdade foi moi entrañable incluso.
Pois este sábado que se repita ese ambiente. A partir das 7 da tarde na Alameda Talorrío, con entrada libre ata que se complete o aforo, este primeiro Festival de Bandas de Música en memoria de Carlos Abal Movilla. Vai se celebrar en Arcade, vai participar a Banda de Música Artística de Arcade, ademais da Banda Escola de Música de Beade, a Agrupación Musical de Vincios, tamén convidada. Hoxe falamos co director da Banda de Arcade, Iván Maía. Moitas gracias por atendernos.
Moitas gracias a vos.
COPE Pontevedra.
E outra novedad que te contamos gracias a SERGA, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo e Santiago. En política, la alcaldesa de Forcarei, Verónica Pichel, se incorpora a la dirección del PSDG como secretaria ejecutiva a propuesta del secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero.
SERGA, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. SERGA, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. SERGA, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
La 1 a las 12 en Canarias.